ล้วค่ะนี่เป็นฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศได้คู่ชิงแล้วเยอรมนีกับอาร์เจนตินาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะอาร์เจนตินาชนะเนเธอร์แลนด์ในการยิงลูกโทษนะคะหรือยิงจากจุดโทษด้วยคะแนน 4-2 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับจีนเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างกันในวันแรกของการเจรจาประจำปีที่กรุงปักกิ่งผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียทั้งสองคนต่างประกาศว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ครั้งล่าสุดที่มีความรุนแรงมากขึ้นว่าเป็นการทดสอบครั้งสำคัญในตะวันออกกลางในช่วงหลายปีมานี้นะคะนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยตามด้วยเรื่องสถาบันขงจื้อในอเมริกาและปิดท้ายนะคะแหล่งพลังงานทางเลือกที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในอเมริกาเชิญติดตามรับฟังค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกเวลานี้ก็เป็นที่ทราบแล้วนะคะว่า2ทีมที่จะได้เข้าชิงถ้วยฟุตบอลโลกนั้นคืออาร์เจนตินากับเยอรมนีหลังจากที่เล่นกันจนครบเวลาและต้องต่อเวลาแล้วก็ยังไม่มีทีมไหนคือระหว่างอาร์เจนตินากับเนเธอร์แลนด์ทำคะแนนได้จบลงด้วยการยิงจากจุดโทษและอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายมีชัยไปด้วยคะแนน 4-2 อาร์เจนตินากำลังอยากที่จะชนะได้ถ้วยฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่3นะคะ2ครั้งแรกนั้นชนะไว้เมื่อปีค.ศ.1978และ1986ค่ะการแข่งขันชิงถ้วยนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะและการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มต้นแล้วนะคะที่ปักกิ่งเมื่อวันพุธทั้งสองฝ่ายต่างเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างกันการเจรจานี้จะดำเนินไปเป็นเวลา2วันด้วยกันชื่อของการเจรจานั้นเรียกว่าการเจรจาทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการประจันหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะเป็นความเสียหายอย่างแน่นอนในขณะที่รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทั้งสหรัฐและจีนมีความสามารถที่จะแสวงหาจุดร่วมระหว่างกันได้และว่าวอชิงตันไม่ได้พยายามที่จะขีดวงจำกัดจีนแต่หวังว่าจีนจะกลายมาเป็นประเทศที่มีสันติภาพมีเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองแต่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแสดงความเป็นมิตรให้เห็นแต่ก็คาดกันว่าในการเจรจาอย่างลับๆนั้นประเด็นที่อ่อนไหวและท้าทายอย่างเช่นเรื่องของความขัดแย้งทางทะเลระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้ความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตและการจารกรรมทางอุตสาหกรรมจะเป็นเรื่องที่จะมีการพูดถึงแน่นอนค่ะมากันที่อินโดนีเซียนะคะดูทีท่าว่าอินโดนีเซียจะประสบภาวะชะงักงานทางการเมืองหลังจากที่ผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนต่างประกาศว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันพุธขณะนี้นับคะแนนเสียงกันไปได้แล้วมากกว่า 80% นะคะและผลการหยั่งเสียงอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานายโจโควิโดโดมีคะแนนนำหน้า 5.5% เหนืออดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกอินโดนีเซียพลโทพราโบโวซูบิอันโตแต่ในเวลาสั้นๆหลังจากนั้นพลโทซูบิอันโตออกมาประกาศในที่ชุมนุมทางการเมืองว่าผลการสำรวจของคณะผู้หาเสียงเลือกตั้งของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนและอานัตในการปกครองประเทศจากประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีคะแนนเสียงคู่ขี้กันเป็นอย่างมากและผู้สมัครทั้งสองฝ่ายนั้นต่าง มีพื้นฐานและความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนประมาณ190ล้านคนนะคะพลโทซูบิยานโตนั้นในอดีตเป็นนายทหารที่มีฐานะดีและเป็นในอดีตเหมือนกันเป็นบุตรเขยของผู้เผด็จการประธานาธิบดีซูฮาโตพื้นฐานในการหาเสียงของเขานั้นอาศัยเรื่องของความเป็นชาตินิยมและประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายคนเกรงว่าพลโทซูบิยานโตอาจจะนำประเทศไปในทิศทางที่มีความเป็นเผด็จการมากขึ้นโดยตั้งข้อสังเกตถึงคำกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงที่เขายังรับราชการเป็นนายทหารอยู่ส่วนผู้ว่าการวิโดโดนั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาและประชาชนให้คะแนนนิยมเพราะมองกันว่าเขามีประวัติทางการเมืองที่ขาวสะอาดแต่จนกระทั่งเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาอดีตนักค้าเฟอร์นิเจอร์ผู้นี้คาดกันว่าจะมีชัยชนะอย่างง่ายดายแต่สูญเสียคะแนนนิยมไปมากหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาไม่ได้เป็นชาวมุสลิมผู้ว่าการวิโดโดปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นแต่ดูเหมือนว่าคะแนนเสียงนั้นที่จะคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมเขานั้นได้ลดลงเป็นอย่างมากในขณะที่พลโทซูบิยานโตได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยุดโดโยโนซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งได้ประกาศให้การสนับสนุนเขานะคะไม่คาดว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่สุดออกมาจนกระทั่งถึงวันที่21กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปดูข่าวทางตะวันออกกลางนะคะพลโทเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกการเพิ่มความรุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นการทดสอบครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในตะวันออกกลางในช่วงหลายปีมานี้เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าภูมิภาคนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดสงครามอย่างเต็มที่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงเช่นนั้นกำลังขยายตัวออกไปนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มเอกอัครราชทูตจากประเทศอาหรับกลุ่มหนึ่งได้เรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเป็นการฉุกเฉินในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อพิจารณาสิ่งที่กลุ่มทูตคณะนี้เรียกว่าเป็นการรุกรานของอิสราเอลเมื่อวันพุธอิสราเอลส่งเครื่องบินรบขึ้นทิ้งระเบิดเป้าหมายหลายแห่งทั่วทั้งฉนวนกาซาซึ่งเป็นเป้าหมายของชาวปาเลสไตน์นะคะในขณะที่กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในปาเลสไตน์ยิงจรวดเข้าไปในดินแดนของชาวยิวในอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวันพุธทางการตำรวจไทยเปิดเผยว่าได้พบชาวมุสลิมโรฮิงญาจากพม่า13คนซึ่งถูกกักตัวไว้เรียกค่าไถ่ที่ไร่ปาล์มแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนไทยพม่าการค้นพบดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะประกาศให้เป็นที่ทราบในวันพุธนี้นะคะและก็นับเป็นการพบเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์หลังจากที่ประเทศไทยถูกสหรัฐลดอันดับในเรื่องความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อเร็วนี้ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอำเภอแม่สอดและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ตำรวจไทยควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนหลังจากที่ชายทั้งสองเรียกเงินราว 45,000 บาทจากครอบครัวของชาวมุสลิมโรฮิงญา13คนซึ่งประกอบด้วยชาย10กับหญิง3ที่เดินทางออกจากรัฐยะไข่ของพม่าพร้อมกับชาวมุสลิมอื่นๆอีกกว่า100คนเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนและมาเลเซียและนายควยอเทืองนักกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้เข้าเมืองชาวพม่าได้บอกกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่ากรณีการข่มขู่เรียกเงินเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วไป
โตมาเดียเปียเลมบาวซาเดียเลมบาวไอ้ที่ชื่อโหยอมมา8,500 2,000 ไปได้มั้ยสรแค่พี่ด้วยมาดูดีโ
กก็บอกว่าผู้เดินทางออกจากพม่านั้นไม่มีเงินที่จะจ่ายและไม่มีอาหารกิน ซ้ำยังต้องจ่ายเงินที่ถูกเรียกร้องตรงด่านข้ามพรมแดนอีกรายละ 1,500 ถึง 2,000 บาทไทยแถมเจ้าหน้าที่ของไทยก็ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองเรื่องการข่มขู่เรียกค่าไถ่จากแก๊งติดอาวุธในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐลดการจัดอันดับประเทศไทยเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่พม่านั้นไม่ถูกลดอันดับที่ว่านี้โดยพม่าถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเป็นปีที่3ติดต่อกันเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐยกเว้นให้จากแผนงานของรัฐบาลพม่าที่จะจัดการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ครับอย่างไรก็ตามในการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารนายลุยส์ซิบาคาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์ได้กล่าวหาประเทศไทยว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจอย่างกว้างขวางในเรื่องการค้ามนุษย์และพม่าก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน
The government of Burma undertook efforts to improve anti-trafficking response but some military officials and insurgent militia continued to subject civilians to forced labor and to
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้แถลงว่ารัฐบาลพม่าได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารบางนายของพม่ารวมทั้งกลุ่มติดอาวุธในประเทศที่ยังคงบังคับใช้แรงงานจากพลเรือนและเกณฑ์เด็กมาเป็นทหารอยู่ครับและที่ตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าพันตำรวจตรีมินข่ายนายตำรวจของพม่ากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งไทยนั้นไม่ใช่ปัญหาของตน
เพราะว่าเช่นเดียวกันว่าเช่นเดียวกันว่าไทยเนี่ยมาเลยใช่ไหมเช่นเดียวกันว่าเรื่องนั้นมันมีอย่างไอ้แค่ที่พูดจริงว่าเลยฉะนั้นผมก
็นายตำรวจของพม่าผู้นี้กล่าวว่าถึงแม้ทางการพม่าจะพยายามจับกลุ่มนักค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นก็ตามแต่พม่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้และว่าพม่าได้พยายามแก้ปัญหานี้เท่าที่สามารถจะทำได้มาถึง3ปีแล้วด้วยทางด้านตำรวจไทยได้แถลงเมื่อวันพุธว่าคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มนักค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นได้อีกครับขณะนี้เหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนาในพม่าทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 140,000 คนแล้วหลบหนีออกจากพม่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาและตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 1,700 คนถูกจับกุมหลังจากที่เรือซึ่งเป็นพาหนะเดินทางของพวกตนนั้นแล่นมาขึ้นฝั่งในประเทศไทยครับผมจะประเดินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดนะคะเกาหลีเหนือยิงจรวดรัศมีทำการระยะสั้น2ลูกลงไปในทะเลนอกฝั่งตะวันออกของตนนับเป็นการทดสอบครั้งที่4ในช่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ดีนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าจรวดที่ยิงซึ่งสงสัยว่าเป็นจรวดสกัดนั้นเกาหลีเหนือยิงออกมาในวันพุธจากจังหวัดหังเฮทางภาคตะวันตกของเกาหลีเหนือจรวดดังกล่าวมีรัศมีทำการประมาณ500กิโลเมตรด้วยกันค่ะและในขณะเดียวกันในเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่นำข่าวลับของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมาเปิดเผยแต่เวลานี้ขอลี้ภัยอยู่ในรัสเซียนั้นต้องการจะอยู่ในรัสเซียต่อไปนะคะนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งอดีตเป็นพนักงานของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐวัย31ปีได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในรัสเซียมาเป็นเวลาครบ1ปีในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะและทนายความของเขากล่าวเมื่อวันพุธว่านายสโนเดนได้ยื่นคำร้องขอยืดเวลาอยู่ในรัสเซียต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังหรือไม่ต้องการที่จะพลาดรายการข่าวของ Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปทางมือถือนะคะไปที่ไหนก็ฟังได้ทุกที่ถ้าใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ App Store และดาวน์โหลด VOA เลือกภาษาไทยถ้าใช้โทรศัพท์HTC หรือระบบที่เป็นระบบ Android เข้าไปที่ Google Play แล้วก็เลือก VOA และภาษาไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย จากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันพุธตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น79จุดปิดที่ 16,986 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 4,419 เพิ่มขึ้น28จุด S&P ก็เพิ่มขึ้น9จุดนะคะปิดที่ 1,973 ทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,323 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาท32บาท20สตางค์แลกกับ1ดอลลาร์ที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อสถาบันขงจื้อนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐซึ่งมีชื่อเรียกว่าสมาคม American Association of University Professors กล่าวว่าโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสหรัฐกับจีนผ่านสถาบันเช่นสถาบันขงจื้อนี้ทำให้ทางฝ่ายสหรัฐนั้นเสียเปรียบด้านเสรีภาพทางการศึกษาหมายถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐนะคะเจอร์ลินวัตสันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
ครับกลุ่มคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาที่มีกับโครงการการศึกษาของจีนโครงการเหล่านี้สอนวัฒนธรรมและภาษาจีนนะครับซึ่งคณาจารย์จากสมาคม American Association of University Professors กล่าวว่าพวกตนกังวลต่อมาตรฐานความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาสหรัฐกับโครงการของจีนสมาคมคณาจารย์อเมริกันกล่าวว่าหน่วยงานรัฐบาลของจีนที่ชื่อหันปันอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสมาชิกคณะผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนระดับสูงที่เรียกว่าโพลิตบูโรรวมถึงการอยู่ภายใต้การดูแลของรองนายกรัฐมนตรีจีนด้วยสมาคมคณาจารย์มหาวิทยาลัยสหรัฐกล่าวว่าสถาบันการศึกษาของอเมริกาที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันของจีนดังกล่าวยอมจีนมากเกินไปในเรื่องจุดประสงค์ทางการเมืองและเรื่องพิธีปฏิบัติตามรัฐบาลจีนตามรายงานของหนังสือพิมพ์ China People's Daily องค์การการศึกษาของจีนในโครงการความร่วมมือในรูปแบบดังกล่าวนั้นก็คือสถาบันขงจื้อซึ่งมี440แห่งทั่วโลกกับห้องเรียนขงจื้ออีก646แห่งใน120ประเทศโครงการลักษณะนี้ทำผ่านมหาวิทยาลัยหลัก200แห่งทั่วโลกกับสถาบันของจีนในลักษณะที่ว่าถึง70แห่งนะครับเฮนรี่ริชแมนจากสมาคม American Association of University Professors บอกกับ Voice of America ว่าความกังวลของคณาจารย์อเมริกันไม่ได้เจาะจงไปที่ประเทศจีนแต่มุ่งไปที่สถาบันที่เจรจาความตกลงในโครงการลักษณะนี้ซึ่งเขาพบว่าคณาจารย์ยอมลดเสรีภาพทางความคิดบางส่วนภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญาและอาจารย์ริชแมนอยากให้สถาบันของอเมริกาเจรจาตกลงรอบใหม่เพื่อให้มีการเพิ่มเสรีภาพทางการศึกษามากขึ้นเขาบอกด้วยว่าภายใต้สัญญาปัจจุบันจีนจัดอาจารย์ของจีนตามโครงการนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสถาบันของสหรัฐนั้นไม่สามารถปฏิเสธที่จะจ้างคณาจารย์เหล่านั้นได้ดังนั้นสมาคมของอาจารย์ริชแมนจึงต้องการเรียกร้องให้มีการปรับการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายสหรัฐสามารถควบคุมเนื้อหาการเรียนการสอนและคณาจารย์ภายใต้โครงการดังกล่าวได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้อาจารย์ของสถาบันขงจื้อได้รับเสรีภาพเช่นเดียวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆโดยทั่วไปอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มาเสนอนะคะ แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องนั้นข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับไต้ฝุ่นนิโอกุรินะคะเวลานี้ไต้ฝุ่นนิโอกุริเข้าไปที่เกาะโอกินาวาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิต2คนและอย่างน้อย28คนได้รับบาดเจ็บและมีครัวเรือนประมาณ 52,000 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นิโอกุริเวลานี้ยังมีลมแรงจัดสูงถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ความวิตกกังวลก็คือพายุซึ่งเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าลูกนี้พาฝนไปตกอย่างหนักมากทีเดียวนักพยากรณ์อากาศคาดว่าเกาะต่อไปที่นิโอกุริจะเข้าไปนั้นก็คือเกียวชูนะคะและคาดว่าคงจะมีฝนตกหนักที่นั่นอย่างน้อย300มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือจากเช้าวันพฤหัสบดีไปจนกระทั่งเช้าวันพุธนะคะจนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีจากนั้นก็จะไปที่เกาะฮอนชูซึ่งลมอาจจะอ่อนลงนิโอกุริมีความหมายว่าแรคคูนนะคะคือตัวแรคคูนและเป็นภาษาเกาหลีค่ะและแม้จะไม่คาดกันนะคะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่งซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อวันพุธนั้นจะมีผลอย่างจริงจังหนักแน่นในเรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจแต่อย่างน้อยทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเริ่มโครงการนำร่องทางสิ่งแวดล้อมขึ้นมา8โครงการด้วยกันในโครงการ8โครงการนี้รวมถึงการจับและการเก็บรักษาแก๊สคาร์บอนและการจัดตั้งระบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้เวลานี้ในสหรัฐแหล่งพลังงานทางเลือกคือพลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีทางด้านนี้ทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้ราคาต่อหน่วยพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงในขณะที่ราคาของพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งดั้งเดิมนั้นกลับมีราคาสูงขึ้นมิวอาซิก้าผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
นายแพทย์จอห์นเดสมาตูในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐก็เกษียณจากงานแล้วและเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่หันมาพึ่งพาพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากขึ้นโดยเขาบอกว่าดีใจที่เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้เพราะสามารถลดการพึ่งพาการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตพลังงานกระแสหลักลงได้ถึง 85% ซึ่งก็เท่ากับการรักษาต้นไม้ไม่ให้ต้องถูกตัดโค่นลงกว่า200ต้นครับนายแพทย์เดสมาทูใช้วิธีติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์39แผงบนหลังคาบ้านซึ่งสามารถช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าที่เขาใช้ในบ้านแม้กระทั่งช่วงที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวคุณมาร์คมันธลีจากบริษัทแอสตรอมโซล่าผู้ผลิตแผงวงจรแสงอาทิตย์บอกว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นและทางบริษัทก็ช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ครับ
You can put solar panels on your house for no money down. Somebody else owns them. You pay them a monthly payment that is cheaper than you would pay your utility.
เขาบอกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขณะนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อแผงวงจรผลิตกระแสไฟฟ้ามาติดตั้งเสียเองด้วยซ้ำไปเพราะอาจจะมีคนลงทุนติดตั้งแผงวงจรให้และผู้ใช้ไฟก็เพียงแค่จ่ายค่าไฟรายเดือนซึ่งจะถูกกว่าค่าไฟแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามในบางรัฐของอเมริกาขณะนี้พลังงานไฟฟ้าแบบที่เรียกกันว่า brown energy หรือพลังงานสีน้ำตาลซึ่งมาจากการเผาถ่านหินซึ่งสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะยังถูกกว่าพลังแสงอาทิตย์แต่ตัวแทนของกลุ่มด้านอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเช่นคุณจอห์นคริปก็บอกว่าในหลายรัฐทางตะวันตกของสหรัฐแนวโน้มที่ว่านี้กำลังเปลี่ยนไปและจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่ามากขึ้นได้ภายใน10ปีครับ
All customers in the Southwest would see favorable economics within 10 years and 90% of the customers in the Midwest
ถึงแม้ว่าการใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอาจจะยังเป็นเพียงแค่สัดส่วนอันน้อยนิดของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกขณะนี้ก็ตามแต่ก็เชื่อว่าปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะช่วยผลักดันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและก็คงจะมีโอกาสมากขึ้นด้วยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในสหรัฐ อาจจะอยากเป็นมิตรกับแสงแดดมากขึ้นแบบที่เรียกว่าต่อให้ร้อนจ้าแค่ไหนก็ไม่กลัวครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้คุณจำเริญสมหวังใช่ไหมคะ
ก็
ได้ดูลูกโทษ
แต่รู้สึกแกเหนื่อยขึ้นนะคะ
คุณที่ถ้าคุณธีรรัตน์เป็นผู้รักษาประตูนี่จะเซฟได้ทุกลูกเพราะว่าเดาทางออก
เดาทางออก
เดาทางออกว่าผมจะมอบหมายให้อาร์เจนตินาเป็นตัวแทนฟุตบอลละตินไปแก้แค้นแทนบราซิลในวันอาทิตย์นี
้ค่ะอย่าลืมส่งแผ่นเพลงและตินไปเปิดประกอบกับเป็นเอกลักษณ์
นี่ไงคุณนิตยาบอกว่า
อยากจะเปิดเพลงของLiber Tango ของโยโยมาแต่เดี๋ยว
คุมตัวเองไม่อยู
่เดี๋ยวลุกขึ้นแทงโก้ด้วย
แต่ว่าคุณจำเริญอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เล่นน่าประทับใจมากนะคะ
ไม่ครับก็ผมก็ว่าดูแล้วว่าถ้า2แมตช์หลังนี้ต้องชนะด้วยลูกโทษเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับไม่โชว์ฟอร์มไม่โชว์ฟอร์มอะไรน่าประทับใจเลย
แล้วจะเล่นเทนนิสในช่วงไทยเบรกเป็นอย่างเขาไหมคะ
ไหนครับ
เล่นเทนนิส
เขาจะแข่งเทนนิสกับเยอรมันไหวไหมคะ
ไหวครับไหวอันนั้นพอไหว
เมสซี่เมื่อคืนก็เล่นไม่ออกนะคุณนิตยา
ถูกค่ะถูกจำกัดนะคะรู้สึกว่าเลนก็บอกว่าโดยเฉพาะยิ่งตอนสองใช่ไหม
ใช
่ครึ่งหลังนี่ไม่ปรากฏตัว
ค่ะหรือเก็บแรงไว้ยิงลูกโทษก็ไม่รู้ว่าขาดแล้วใคร
ผ
มพอ
ก็จะเรียกว่าไม่โชว์ฟอร์มก็ไม่แฟร์เพราะว่าเขาก็ได้ลูกแล้วก็พยายามเปิดหลายลูกแต่ว่าพอมันไม่เข้าไปตรงตะข่ายก็เลยกลายเป็นไม่มีผลงาน
อันนี้ต้องชมโกของเนเธอร์แลนด์นะว่าในช่วงการเล่นตามเรกิเลชันเนี่ยเขาถูกกระหน่ำพอสมควรแต่ว่าทำงานได้ผลแต่พอมาถึงตอนยิงจากจุดโทษนี่โอ้โห
ล้มผิดทาง
ใช่
ล้มผิดทางก็บอกว่าเดาอ่านทางไม่ทะลุเหมือนอย่างคุณธีรรัตน์ไงต้องมาศึกษาวิธีอ่านเกมให้ทะลุเพราะฉะนั้นยิงลูกร้อยทั้งร้อยนี่เซฟได้เต็มร้อยเลย
นะคะแต่ลูกสุดท้ายนี่เขาก็ปัดได้นะคะ
ใช่ใช่แต่ว่าปัดเนี่ยแต่ตัวเนี่ยอยู่ในเน็ตเพราะฉะนั้นมันเลยไม่กระเด้งออกมากลับเข้าเน็ตไปก็เรียกว่าก็ทีใครทีมันนะคะลูกมันกลมๆ
ค่ะก็ไปเป็นคู่ชิงเยอรมนีกับอาร์เจนตินาไม่รู้เป็นคู่ในฝันของหลายๆคนหรือเปล่าเพราะหลายคนพูดคู่นี้มาก่อนหน้านี้สักพักนึงแล้วนะคะ
มีนะใช่เคยได้ยินค่ะว่าเขาคาดกันว่าจะเป็นสองทีมนี้ก็เรียกว่าโชคดีนะการคาดเดาอันนั้น
ค่ะแล้วคนบราซิลเลิกร้องไห้ยังคะคุณจำเริญ
โอ
้ยังนี่ผมยังคุยกันเล่นๆนะฮะแล้วอันนี้ไม่ได้ยุยงส่งเสริมว่าเออยังดีว่าไม่มีเหตุจลาจลวุ่นวายในบราซิลจากการที่แพ้ยับเยินเพราะว่าอย่างข่าวที่เราเสนอก็เห็นเขาอยู่แล้วว่ามีความไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วของการทุ่มทุนโดยที่ไปละเลยการใช้เงินสำหรับโครงการอย่างอื่น